Ege tös, çeyirbi üşkü ege. Sara, çüz çeyirbi çeydi çılçurttan. Oğun nazını ol hıra bolğandır. Sara, hanan çerde Kiryat Arbağa, amgı üyede Hevron de badar çerge çoğa parga. Avram gelgeş, Sara'nın aşığın aşıp, ıglap sıktap durgan. Çoğa pargan kadayın çıttırık baş, ol, het çondan. Мен өскертен келген таштыкы кижида болзумза. Мене кадайымны ажак бар черден айтып берип көрүңөрөм деп тилейин. Хет жон Авраамга тыңнап көрүңөрөм дейргиз. Бестиң арабызда өндүр улуг ноян силер. Бестиң эңне тере дейин жерлерибиздиң презинге кадайыңарны орнукшудуп калыңар. Силерге подовустун орнукшудулга чейрибизди бериндин биздин арабызда кымда ойталабыз деп харылан. Авраам туз жернин журтакчылары хет чоңго мөгөйүк баш мынжа дейин. Бир эбес силер арык сеткилиңерден мен чоң апарган кадайымны орнукшударын чөш берип турар болсуңарза мени тыңнап көрүңөрүм. Мен адымдан Цохарның оглу Эфрондан тилеп көрүңөр. Ол Бодунун черинин кыдыгында турар Махпейла деп койну орнукшудулга чери кылдыр толу өрттөйүнгө мени сатсын. Ол чер силердин араңарда мен хууда орнукшудулга черим болгаян. Эфрон Хет чонун арасында тургаш Хорейнин төп шөлүндө турар бүгү чон тыңнап турда Авраамга чугалан. Дергим, мени тыңнаңарам. Чоным көрүп турду, ол койну да, бүгү шөлдү да, кадайыңарны орнукшудар кылдыр, силерге берип турмун. Авраам, туз жернин чонунга мөгөйүк баш. Чыылган чон тыңнап турду, Эфронга, мени шын билип көрүңөрүм. Орнукшудулга жеринин өрттөй кылдыр, мүмкүнү абар болсуңарса. Калган кижимни аңа орнукшудук бармын дейин. Авраамга хары кылдыр Эфрон тыңнап көрүңөрүм дейерги. Ол жердин үнөсү 400 шекел мүмкүн жүбө болгой. Биз ийге ол чүйүп орик. Кадайыңарны аңа орнукшудук балыңар дейин. Авраам Эфронну тыңнаш аңа оң чонунун мурнунга аданы 400 шекел мүмкүнү санап берген. Шейкелдің дендесін тұз шерінің садықжыларының үнелерінің айы білі тодаратқан. Мамрейнің тұжында Махпейлада Эфронның шөлі ында қой, ында ұяшташ, ол бүгі чер. Чығылған хет чон көріп тұрдала Авраамның өнжізі апарған. Шақ қынжалдыр Авраам, бодының қадайы Сараны ханаан жерді, Мамрейнің тұжында Махпейла шөлінде қойға орнықшыдық баған. Амғы еді ол черіні Хеврон дейір. Үндіғы янзылық Авраамға орнықшыдылға жері болыр шөл білі қой өнжі қылдыр, хет чондан тамжып келген жөедір.